Chapter 27 Deuteronomy. Uno praecepit autem Moisis et seniores Israel populo, dicens, custodite omne mandatum quod praecipio vobis odie. Due cumque transieritis Iordanem in terram. Quam Dominus Deus tuus debit tibi, erigis ingentes lapides, et calce laevigabis eos, treut possis in eis scribere omnia verba legi sujus, Iordane transmisso, ut intro eas terram. Quam Dominus Deus tuus debit tibi, terram lacte et melle manantem, sicut juravit patribus tuis. 4. Quando ergo transieritis Iordanem, erigite lapides, quos ego odie praecipio vobis in monte Ebal. Et laevigabis eos calce. 5. Et aedificabis ibi altare Domino Deo tuo de lapidibus, quos ferrum non tetigit, 6. Et de saxis in formibus et in politis, et offer supere eo holocausta Domino Deo tuo. 7. Et immolabis ostias pacificas, come desque ibi, et epulaberis coram Domino Deo tuo. 8. Et scribes super lapides omnia verba legi sujus plane et lucide. 9. Dixeruntque Moisis et sacerdotes levitici generis ad omnem Israelem, attende, et audi, Israel, odie factus es populus domini dei tui, 10. Audis vocem ejus, et faces mandata atque justitias. Quas ego praecipio tibi. 11. Praecepitque Moisis populo indae illo, dicens. 12. Aestabunt ad benedicendum populo super montem Garizim, Iordane transmisso, Simeon, Levi, Judas, Issachar, Joseph, et Benjamin. 13. Et regione isti stabunt ad maledicendum in monte Ebal, Ruben, Gad, et Aser, et Zabulon, Dan, et Neftali. 14. Et pronuntiabunt levite, dicentque ad omnes viros Israel excelsa voce. 15. Maledictus homo qui facit scalptile et conflatile, abominationem domini, opus manuum artificum, ponetque illud in abscondito, et respondebit omnis populus, et dicet, Amen. 16. Maledictus qui non honorat patrem suum, et matrem, et dicet omnis populus, Amen. 17. Maledictus qui transfert terminos proximi sui, et dicet omnis populus, Amen. 18. Maledictus qui errare facit caecum in itinere, et dicet omnis populus, Amen. 19. Maledictus qui pervertit judicium ad vene, pupilli et viduae, et dicet omnis populus, Amen. 20. Maledictus qui dormit cum uxore patris sui, et revele operimentum lectuli ejus, et dicet omnis populus, Amen. 21. Maledictus qui dormit cum omni jumento, et dicet omnis populus, Amen. 22. Maledictus qui dormit cum sorore sua, filia patris sui, vel matris sue, et dicet omnis populus, Amen. 23. Maledictus qui dormit cum socru sua, et dicet omnis populus, Amen. 24. Maledictus qui clem percusserit proximum suum, et dicet omnis populus, Amen. 25. Maledictus qui accipit munera, ut percutia animam sanguinis innocentis, et dicet omnis populus, Amen. 26. Maledictus qui non permanet in sermonibus legi sujus, nec eos opere perficit, et dicet omnis populus, Amen.